праз гадзіну.
У эфіры радыё «Свабода», у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Шарговы пазоў за санкцыі да Дмітрыя Вуса. Работнік прадпрыемства «Гродна Азот», майстар цэху Алексей Емельянчык падаў пазоў супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса. Пазоў пададзены ў Ленінскі суд Менску. Емельянчык просіць спагнаць з Вуса 2 мільёны беларускіх рублёў. Ён хоча, цытую, каб гэтыя людзі ізноў звярнуліся да еўразвязу, каб санкцый не было, а таксама правучыць тых, хто заклікае да санкцый, паведамляе БТ. З сюжэту вынікае, што Дмітрыю Вусу абмежаваны выезд за мяжу. Дмітрый Вус 19 сакавіка звярнуўся з асабістым зваротам да рады міністраў еўразвязу і верхоўнага прадстаўніка еўразвязу Кэтрын Эштон. Ён лічыць, што санкцыі прывядуць да жорсткіх і хуткіх эканамічных і палітычных рэформаў, зменаў у сферы правоў чалавека і лібералізацыі выбарчага кодэксу. Былы кандыдат у прэзідэнты Дмітры Вус быў асуджаны на 5,5 гадоў за падзеі 19 снежня, адбываў тэрміну магілёўскай калоніі. У канцы мінулага году Дмітры Вус быў памілаваны Лукашэнкам і выйшаў на волю. Рэжым бярэ ў закладнікі эканамічна залежных ад яго людзей, сказаў Дмітры Вус свабодзе.
Режим берет заложники зависимых людей экономически от режима и заставляет их делать то, что им выгодно. У них методы такие, что они могут лишить человека работы. Грязное, будем говорить, это дело, когда людей заставляют делать такие вещи. Прикрываясь людьми, режим, будем говорить, как клещ, который присосался к здоровому организму, это режим, который пытается любыми методами удержаться.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Дмітры Вус. А зараз навіны з жыцця палітвязняў. Чаму да Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты? Жонка Алеся Беляцкага пабачылася з мужам і перадала яму харчовую перадачу, за якое парушэнне адбыў месяц карцару Дзміцер Дашкевіч. Павел Севярынец мяркуе, што пытанне аб ягодным датэрміновым вызваленні будзе звязана з парламенцкімі выбарамі. Эдуард Лобаў павіншаваў маці з днём народзінаў. За справамі палітвязняў сочыць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Кандыдат на прэзідэнта Мікалай Статкевіч даслаў ліст, у якім пра сябе паведаміў, што пачуваецца нармальна, рэгулярна выходзіць на прагулкі, шмат чытае. У вязні магілёўскай турмы Статкевіча новы сусед па камеры. З навінаў яшчэ тое, што карэспандэнцыя ад Мікалая Статкевіча стала прыходзіць вельмі дрэнна, а заказныя лісты ўвогуле не даходзяць да адрасата, паведаміла свабодзе жонка палітыка Марына Адамовіч.
Калі адсачыць храналогію, 10 месяцы паўтары ўжо цалкам перапынілася яго ліставанне з іншымі людзьмі, ён нічога не атрымаў. Мова, а перыядычна яму прыносіць пустыя канверты, як бы што лісты цэнзуры ізъяты. І пры гэтым ён адзначыў, што гэта толькі канверты ад заказных лістоў. Па сутнасці, ён за апошні час атрымаў толькі адну тэлеграму і адну паштоўку. Абсалютна поўная інфармацыйная блакада.
Пры канцы тыдня Наталя Пінчук, жонка праваабаронцы і вязня бабруйскай калоніі Алесі Беляцкага, мела з ім спатканне. Наталя распавяла для свабоды.
Мы за лесом не бачились. И зараз, коли ехали, но до конца не были переконаны, тянулось это споткание цене, потому что я ездила не одна, а с сестрой. Разумела, рады были его бачить, он рады был нас бачить. Накольки могли, там, зерковывали наши справы, поведно сгадывали знаемых. И в первую чергу, знаю, уже завезли туда продуктовую передачу, а поведно передали. Так что за один раз шмат что удалось зрабіць.
Лідер Молодого фронту Дзміцер Дашкевіч сустрэўся ў глыбоцкай калоніі з адвакатам. На гэтым тыдні Дашкевіч выйшаў з карцэру, дзе адбыў цэлы месяц. Быў пакараны паводле адміністрацыі за невыкананне патрабаванняў супрацоўнікаў калоніі, а што пэўна парушыў актывіст, не кажуць. Намеснік старшыні Молодого фронту Наста Палажанка распавяла, што Дзмітра Дашкевіча паводле адваката падтрымлівае шмат людзей.
Ёсць такая салідарнасць, вялікая падтрымка дадзім людзей, бо ён за гэты месяц атрымаў для 300 лістоў. Ад розных людзей, на которые ён зараз будзе адказваць, ён заўжды імкнецца не пакідаць лісты без адказу. Выглядае ён нармальна, не добра, не кепска, безумоўна, ці ўсе шазоды проста так не прыходзяць, но але пры гэтым сам зіма ён не скардзіцца ні на што і трымаецца добра.
Новых лістоў ад Андрэя Санікава з калоніі Відзьба 3 не было, кажа яго жонка Ірына Халіп. У той же калёніі працягваюць трымаць вязня Сергія Каваленку. Яго прымусова выводзяць з галадоўкі, кормячы праз зонт. Жонка вязня Алена кажа са спасылкай на лекара, што гэтае кармленне будзе павялічанае. Сергею з 7 красавіка будуць менш ставіць кропельніцы, а больш даваць пюрэ і сумесяў. Пакуль стан вязня лекар вызначае як цяжкі. Да Дмітра Бандарэнкі не пусцілі адваката. Бандарэнку дагэтуль трымаюць у медычнай частцы магілёўскай калоніі. Адвакат прыязджаў, каб высветліць, ці згодны Дмітр падаваць у суд скаргу на тое, што яму не далі інваліднасці, але не далося. Жонка прытвязня Вольга кажа, што вырашыла падаваць у суд ад ягонага імя. Маці вязня вацеевскай калоніі Эдуарда Лобова Марына атрымала ад яго віншавальную паштоўку з днём народзінаў. Пра сябе Эдуард напісаў, што жывы, здаровы, трымаецца. У маладзёга актывіста Павла Сырамалотава, які адбывае пакаранне за напад на будынак КДБ ў Бабруйску, 11 красавіка дзень народзінаў. Паўлус спаўняецца 21 год. Людзі, якія за яго непакояцца, перадаюць юнаку віншаванні з пажаданнем хутчэй выйсці на волю. А як хімік Павел Севярынец ацэньвае шансы палітвязняў на хуткае вызваленне?
Тут з абодвух бакоў нейкі такі млявы гандаль. Пакуль страшная сітуацыя з Каваленкам, пакуль сядзяць тыя, хто сядзяць па турмах, па ізалятарах. Вот такі ідзе млявы гандаль. Радаснага тут, канешне, мала. Вось, што тычыцца мяне, то ў параўнанні з астатнімі, то мне, канешне, лягчэй сітуацыя. У мяне будзе ўвязана сітуацыя з так званымі выбарамі, і яны ўжо пачакаюць, каб не можна было разгласоўваць там кампанію байкота, і тых, хто за байкот, яны ўжо ў апошнюю чаргу будуць выпускаць.
Палітвязень Павел Севярынец. Тэма палітвязняў і ў чарговым выпуску зоны свабоды на Белсаце.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Смяротная галадоўка Сергея Каваленкі, грамадскі рэзананс і яго адсутнасць. Сага аб невыязных, перадавыя рабочыя супраць санкцыяў развязу. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Сергія Бламейка, Юры Дракахруст і Сергій Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 7 красавіка ў 19 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Працягваем праграму. АНТ рыхтуе фільм пра віцебскіх тэрарыстаў. Да ўдзелу запрашаюць жыхароў Віцебску, што былі сведкамі па справе тэракту ў менскім метро 11 красавіка 2011 году. З Віцебску Браніслава Станкевіч.
Сведкамі па справе тэракту ў менскім метро праходзілі віцебскія суседзі расстраляных Уладзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Пра тое, як людзей запрашаюць здымацца ў кіно, стала вядома суседу Кавалёвых, віцебскаму апазіцыянеру Барысу Хамайду.
Тэлефанавалі з следчага камітэту Віцебскай обласці і сказалі, вы бы не маглі пад'ехаць да нас, тут ОНТ здымае фільм. Вы ж як сведка. Это значыць, ОНТ рыхту магчыма правакацыю на кшталт жалезам па шклу. Яны бачаць, што яны прайгралі інтэрнэт усё. І я так мяркую, яны тэлефануюць па Віцебску ўсім, хто былі сведкі. Следчы камітэт замест таго, каб займацца справай, яны збіраюць гэтых людзей, каб прывесці іх на ОНТ гэта.
Паводле спадара Хамайды, шмат хто адмаўляецца ад удзелу ў здымках. Суседзі па вуліцы Рэпіна, дзе жывуць сем'і Кавалёвых і Канаваловых, бачаць, што сваякоў расстраляных Дмітрыя Канавалава дагэтуль ахоўваюць людзі ў цывільным. Барыса Хамайду гэта дзівіць, бо ніхто Канаваловым не пагражае, ніхто з суседзяў не ставіцца да іх пагардліва. Перадусім таму, што ў вінаватасць абодвух хлопцаў, якіх ведалі з дзяцінства, суседзі не вераць. Сваякоў Канавалава бароняць ад непажаданых кантактаў, бо яны ведаюць нешта такое, чаго нельга распавесці іншым, лічыць спадар Хамайда. Нездарма маці Дмітрыя нават на працу возяць у суправаджэнні ахоўнікаў на службовай машыне.
З працы я учора прывезлі на машыне, і адна машына стаяла каля пад'езду. Калі я падыходзіў, там гэты чалавечак з машыны за мной так глядзеў, ахоўваюць, сабачку выгуліваюць, ідуць. Іх чалавек 6. Яны перыядычна мяняецца, это трэба грошы на гэта ўсё, людзям зарплату плаціць, машыны, паліва, і колькі яны іх будуць ахоўваць.
А вось сваяку Владислава Кавалёва не ахоўвае ніхто. Першыя два дні пасля таго, як стала вядома, што Лукашэнка не памілаваў асуджаных за тэракт, у іх там двары стаялі дзве машыны з супрацоўнікамі ў форме. Але ўжо больш за тыдзень іх няма. І ў кватэры адмыслоўцы нават выключылі ахоўную сігналізацыю, якую паставілі пасля арышту Владіслава паводле распараджэння менскіх следчых. Яго маці Любоў Кавалёва не можа выключаць таго, што аднойчы прагучыць званок у дзверы і на парозе з'явіцца здымачная група беларускага тэлебачання.
По телевидению идет идеологическая обработка населения. В отношении мальчишек невиновных расстреляли, не доказав вину. Это не казнь, это не наказание, а именно убийство. Люди-то не верят следствию, не верят суду. Те, кто ходил в зал суда, не видели, что это был чистый спектакль. Тем более, что сейчас в основном люди общаются через интернет. Вся информация там. Тем более правдивая информация, не та, которую нам показывают по белорусскому телевидению.
Любовь Ковалева говорит, что отмовится от любых интервью белорусскому телебачению. Теперь она чекает отказу с администрации Александра Лукашенко, куда зверталась 22-го соковика.
Я написала ему письмо о том, чтобы он мне отдал сына. С таким же заявлением и в Верховный суд обратилась. Сейчас дожду ответ. Но хотелось бы получить этот ответ. Очень хотелось.
15 дзён, адведзеных законадаўствам на адказы па зваротах грамадзян, ужо прайшлі. Адказу Любоў Кавалёва дагэтуль не атрымала.
Браніслава Станкевіч з Віцебску. 6 красавіка на сайце «Свабоды» адбылася онлайн-канферэнцыя со старшынём Сябеларускага з'езду за незалежнасць паэтам Геннадзем Бураўкіным. Прапаную паслухаць фрагмент онлайн-канферэнцыі.
Наступнае пытанне ананімнае, гучыць оно так. Геннадзь Мікалавіч, як вы ставіцеся да галадоўкі Сергея Каваленкі? Як вы ацэньваеце рэакцыю ўлады на гэты чын і рэакцыю беларускага грамадства?
Мужнасцю Сергея Каваленкі я захапляюся. Перакананы, што ён павінен жыць, і далучаюся да тых, хто просіць яго спыніць галадоўку. А рэакцыя ўладу грамадства? Ну, ад уладаў я нічога іншага прызнаюся і не чакаў. А вось грамадства сваёй абаякавасцю мяне ўразіла. Гэта сведчанне таго, што яно яшчэ недастаткова сталае, ці як прывыклі гаварыць аналітыкі, хворыя. Хацелася б, каб гісторыя з Сергеем скаланула яго і прымусіла не толькі задумацца, а і знайшло ў сабе сілы да рашучага пратэсту.
Запіс онлайн-канферэнцыі з Геннадзем Бураўкіным слухайце пазней у нашай праграме, а таксама чытайце на нашым сайце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Чарговы пазоў за санкцыі. Работнік прадпрыемства «Гродна Азот» Алексей Емельянчык падаў пазоў супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса. АНТ рыхтуе прапагандысцкі фільм пра віцебскіх тэрарыстаў. Да ўдзелу запрашаюць жыхароў Віцебску, якія былі сведкамі па справе тэракту ў менскім метро. Шмат хто адмаўляецца ад удзелу ў здымках. Да палітвязня Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Экс-кандыдат на прэзідэнта піша ў лісце да жонкі, што знаходзіцца ў інфармацыйнай блякадзе. У каталікоў розных абрадаў і пратэстантаў сёння вялікая субота. У храмах праходзіць асвячэнне велікодных страваў. Рэжысэр Валеры Мазынскі ў Празе здымае кіно пра Палоту Бадунову. Пасля працяглай хваробы памёр беларускі тэатразнавец, прафесар, доктар мастацтвазнаўца Анатоль Сабалеўскі. Сёння ў каталікоў розных абрадаў і пратэстантаў вялікая субота. У храмах праходзіць асвячэнне велікодных страваў. Гіна Студзінская пагутарыла з вернікамі ў менскім касцёле Найсвяцейшай Троіцы Святога Рога, што на Залатой Горцы.
Галоўнае свято хрысціянаў – гэта Пасха, радасная. Мы адчуваем, што Ісус Христос у небе, Ён воскрос, і мы не памрем, а будзем жыць з ім вечна, калі мы будзем жыць па яго запаведзям, калі будзем спавядацца, старацца быць добрасумленнымі, то есть, калі будзе сапраўды духоўнае адрачэнне ва ўсіх нас.
Вы з дзюначкам сёння прыйшлі да касцёлу. Што для вас вялік дзень?
Большой праздник, надо здоровье попросіць у Боженькі, всего самого хорошего. У меня просто ребёнак православный, а я католик, поэтому мы сегодня приходим пойдем яйца свинцать, завтра пойдем вербу свинцать. Самое главное, приходим просить здоровья Божьего.
Великий праздник это. Словами трудно описать.
А на углу костел ходите или только по святах?
Частенько хожу.
Нигде не это большой день. Не высказать даже словами. Это наша жизнь, наше здоровье, наша радость.
Очень светлый праздник, когда Христос воскрес, все радуются, семья. Очень любим этот праздник, отмечаем всегда, готовимся с детьми, с мужем, все вместе.
Свято это светлое, всегда чекаешь такое свято. Ты ребенка учишь, чтобы ждать, и вот вместе пришли, посвятили, завтра будем устракать воскрешение Господне.
А жонка наготовала, яйки пофарбовала?
Нет, жонка наша поготовала и молится за наше здоровье и за здоровье детей, что вот дочекались и такого свято.
А дитя у вас так само ходит до костела?
Ходит. Мы ходили на детском шоу, участвовали в певах.
Всех приглашаем родственников помянуть, помнить, что есть Иисус Христос такой, отпраздновать, помолиться.
А сами яйки фарбовали?
Конечно, конечно.
То есть вы совсем юные и приходите у костел. Да. Что для вас великий день?
Это прежде всего очищение души от того, что накопилось за этот год. Возрождение души какого-то рода, приобщение к Богу светлое. И не просто, что снег этот пошел. Это как-то вот символично очень. И мне бы хотелось, чтобы молодежь созревала к этому, приходила, и чтобы люди понимали, что Бог, Он ждет всех, Он любит всех. И надо просто прийти к Нему, и Он примет тебя.
Мы с мужем повенчались, и после этого мы ходим в костел каждое воскресенье. Это наша семейная традиция, наш зов души. Мы покрестили ребенка, мы обвенчались, и теперь это наш образ жизни.
Справды, это вельми великое свято для христиан, это с мертвых поустанье нашего Спаса Иисуса Христа. И мы так само это верим, что мы так само с мертвых поустанем. Справды, тут находимся на земле, как у пилигримцы. И Иисус нам про это свое с мертвых поустанье показывает, что у нас есть возможность поустать с нашего греха и отримать вот это вечное житие. Хочется пожелать нашему народу Беларуси, как мы не боялись, как мы в общем доверяли Иисусу, что только с Богом есть наше избавление, врятование, наше отрочение.
Репортаж Гіни Студзінскі з Менскага касцёлу Святого Роха. Як ви, звичайно, святкуєте Вялікдзень? Што азначае для вас гэтае свята? А пытанне ў горадні.
Конечно, обязательно. Вот я теперь иду в храм. Храм – это первым делом. Самое главное – это храм. И застолье тоже. Обовязково. Конечно, яйки, кулич пасхальный. Традиции, наверное, разные в семьях. Абсолютно разные традиции, я так думаю. Ну, мясо уже люди позволяют себе, если кто-то постится.
Великий день. До костела. Светим яйка, хлеб. Ну, я говорю, на великий день, как положено. Себя собираются все родственники крестные. И отмечаем. Не, у нас не пьют. У нас не употребляют.
Не означаю. Ну, как-то не приучены. Как сказать, уважаю традицию, но не праздную.
Так, означаем. И лишим очень важным для нас, для нашей семьи. Храм, церкву. Яйца, Пасху, куличик. Отмечаем всей семьей. Ну, стараемся. Не могу сказать, что конкретно так строго, но стараемся. Поменьше ограничивать себя в мясе, в мясной еде. Ну и в духовной. Ну, у нас в семье получается, что я с сыном, поэтому сыну не дозволяется, но и я тоже не употребляю спиртное.
Не знаю, считаю, наверное, что важно, поскольку семья, родственники, ну, считают, что это какой-то такой важный праздник. Сами как бы не очень.
Верующие люди и неверующие должны, в общем-то, соблюдать свои традиции, как говорится.
Храм нужно, конечно, посещать не только по великим праздникам.
Означаем. В принципе, относим себя к христианской конфессии православной, поэтому верное воскресенье в церковь и на Пасху тоже, на всеночную. В семье дальше традиция продолжается.
Означаем. Ну все, как и треба робим. И у костел ходим, и у хати святкуем. Так, носим, печем булки. Ну, там присмаки разные.
Ходим в гости. Бабушке. А там все как положено. Да, да. Она все знает, она все умеет. Вкусно готовит. У нее все вкусно.
Пастет печеночный.
Як вы означаете Великдень, а питание у городни?
Гамбургский рахунок Бахаревича. Язлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахаревіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Міхася Чарота.
Гамбургскі рахунак Альгерда Бахаревіча пазней у нашай праграме. 8 красавіка – міжнародны дзень цыганоў. Ён назначаецца з 1971 году, калі ў Лондоне быў створаны міжнародны саюз цыганоў. У Беларусі цыганы застаюцца найменш сацыялізаванай і найбольш дыскрымінаванай групай грамадзянаў. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Паводле неафіцыйных падлікаў, у Беларусі пражываюць каля 40 тысяч цыганоў. Найбольшая іх колькасць у пасёлку Калодзішчы пад Менскам, прыгарадзе Віцебска і горадзе Калінкавічы Гомельскай вобласці. Юрый Юзерчук – пастар пратэстанцкай царквы ў Калінкавічах, які адказны за служэнне сярод цыганоў ва ўсёй Беларусі. Менавіта да яго людзі цыганскай нацыянальнасці прыходзяць са сваімі клопатамі і праблемамі.
Самы першы ўзровень жыцця – малаграмотнасць, неабразованасць і трудаўстройства цыганскага народа, который отказался от той прежней, так сказать, греховной жизни, потому что цыгане, они больше занимаются нелегальной торговлей, там, гаданием, порой даже есть такие случаи воровства, торговля наркотиками. И когда они приходят к Богу, меняют взаимоотношения в семье, к обществу, к русскому народу, признают, что это была жизнь неправильная, и вот возникает серьезный вопрос по трудоустройству. В чем суть, что когда приходит, можно сказать, русский, украинец, белорус, у него есть специальность, у него есть образование, а цыган пришел трудоустроиваться, и образования почти никакого, 3-4 класса, специальности никакой. Конечно же, встречают такой момент, когда недоверие.
Для интеграции цыганов у Европейскую супольность, Еврокомиссия, Сусветный банк и фонд Сороса обвестили 2005-2015 годы 10-годзем цыган. И для этого был створен цыганский адукационный фонд. У Беларуси некалькі год тому велися перамовы громадских объединений с уделом УЛАДу и АБСМ об распрацовце программ подтримки белорусских цыган. Аднак такая праграма так і не была створаная, кажа кіраўнік цыганскай дыяспары ў краінах СНД Балтыі і Беларусі Олег Козлоўскі.
Все стоит на мертвой точке, ничего не предпринимается, никакой помощи от государства нету. Сколько раз мы обращались, все только словесно. Да, мы можем помочь, а вот другим народам тоже плохо, а вот нам всем сейчас в Беларуси плохо. То есть никаких программ по поводу цыган нету. А работа требуется. Очень много назрело насущных вопросов, но их никто не пытается ни помочь, ни как-нибудь их разрешить. Как будто народа рома в Беларуси нету, они все вымерли.
Белорусские правооборонцы заявляют, что адмоўнае стаўленне да цыганоў у некоторых выпадках стварают сами державные структуры. Один из прикладов – фильм «Табор иди у зону», який некоторый час тому транслявала белорусское телебачанне. Зусім свежий выпадок здарыўся у Ваўкавыску, кажа кіраўнік правооборонной организации «Белорусский Хельсинский комитет» Олег Гулак.
Волковыцкая милиция объявила на своем сайте объезд по осторожно цыганы, потому что нигде там цыганка нечто скрала. Мы же николи не побачим информации. Беларус скрал миллион долларов. Это свидетельство негативного ставления до особого этой национальности.
Цыганов ставятся как для людей здорового гатунку, без вельми острых выпадков. Але ситуация стабильно дискриминационная.
Как поведомляют представники цыганских громадских объединений, сирот грамадзян Беларусі цыганскай нацыянальнасці, вышэйшую адукацыю маюць не больш за 10 чалавек, агульную сярэднюю – каля 15%. Беспрацоўнымі застаюцца да 90% цыганоў.
Галіна Абакунчык пра беларускіх цыганоў. А зараз пра адну з нашых будучых перадачаў.
Заявы Александра Лукашэнкі пра вяртанне паслоў і вызваленне палітвязняў. Падрыхтоўка капітуляцыі ці дамінаванне ў канфлікце з еўразвязам. Як ставяцца беларусы да еўрапейскіх санкцый? Ці паўплывае на іх стаўленне зыск рабочай НПЗ Цыбліенкі да Віктара Івашкевіча? Ці будзе канфлікт паглыбляцца ці хутка вырашыцца? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце спрачаюцца эксперт Беларускага цэнтру еўрапейскіх даследаванняў Павал Вусаў і супрацоўнік Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў.
Шостага красавіка пасля працяглай хваробы памёр беларускі тэатразнавец, прафесар, доктар мастацтвазнаўца Анатоль Сабалеўскі. Ён крыху не дажыў да 80-годзя. Ён каля 50 гадоў выкладаў у акадэміі мастацтваў. Тэатральны крытык Вячаслаў Ракіцкі кажа, што прафесар Сабалеўскі – гэта паўстагоддзя беларускага тэатру.
Я працаваў побач з Анатолем Вікенцічам болей за 30 гадоў і сцвярджаю, што прафесар Сабалеўскі быў найбуйнейшай асобай беларускага тэатразнаўства і крытыкі цэлае паўстагоддзе. ён опісаў і прааналізаваў усё самае каштоўнае, што было зроблена ў нацыянальнай драматургіі, нацыянальным тэатры увогуле за ўвесь час іх існавання. Ён практычна ўсім акторам і рэжысэрам, якія цягам апошніх 50 гадоў працавалі і яшчэ працуюць у тэатрах Беларусі, выкладаў гісторыю беларускага тэатру. Таксама ім былі падрыхтаваныя некалькі дзясяткаў тэатразнаўцаў і крытыкаў. За савецкія часы гэтак званых сацыялістычнага рэалізму і сацыялістычнага інтэрнацыяналізму Анатоль Вікенцевіч асэнсавана і паслядоўна стаяў на нацыянальных беларускіх пазіцыях. Узгадваецца, калі ў 1982 годзе ў Магілёўскім абласным драматычным тэатры дзяржаўная камісія не падпісвала прыём першай у наш час пастаноўкі тутэйшых Янкі Купалы, мы з рэжысэрам-пастаноўшчыкам Валерыем Маслюком уначы ў поўным адчаі патэлефанавалі і папрасілі прыехаць з Сабалеўскага ў Магілёў. Ён адгукнуўся, і на наступны дзень ужо з дапамогай ягонага аўтарытэта мы супраціў камісіі зламалі. Усім тром нам, а Сабалеўскаму перадусім, гэтая праява нацыяналізму адгукнулася. Як і купалавых тутэйшых, гэтак самакамуністычныя ідэолігі ад тэатру бэсцілі і імя найбуйнейшага драматурга 1920-х гадоў і першага гісторыка беларускага тэатру Францішка Аляхновіча. Ягонае імя было адбеленае пры канцы 80-х гадоў, кіраваных мной часопісе «Спадчына», таксама з дапамогай аўтарытэту Сабалеўскага, які да публікацыі фрагментаў тэатразнаўчай працы Аляхновіча напісаў пераканальную і ўпершыню у друку праўдзівую прадмову пра Аляхновіча.
Вячаслаў Ракіцкі пра беларускага тэатразнаўца, прафесара, доктара мастацтвазнаўца Анатоля Сабалеўскага. Вы на хвалях Радыё Свабода. У гэтыя дні ў Празе знаходзіцца рэжысэр Валеры Мазынскі, які цяпер працуе над дакументальна-мастацкім фільмам пра Палоту Бадунову, сябру Радыі народнага сакратарыята БНР. У Празе Мазынскі здымае чэшскі эпізод «Жыцця Бадуновай».
Гэта такі дакументальны ігравы, як кажуць, фільм будзе пра Палоту Бадунову. Назвай такую мы далі яму «Палота Бадунова. Успомніць і не забыць». Як бы ў самой назве ўжо такой у дадатку гэтым гучыць тое, што забытае імя некалі было вельмі папулярнае, вельмі вядомае. Нават Купала ў сваіх тутэйшых узгадвае яе на белай кабылі прыедзе Палута Бадунова. Але цяпер сёння гэта імя забыта, як многае другое. Хацелася б гэтага чалавека, як бы ту жанчыну, гэту жалезную леді, як многія навукоўцы, гісторыкі, якія падымаюць гэтыя архіўныя дакументы, сёння называць яе. Для мяне гэта гісторыя была цікавая тым, што, па-першае, трэба сказаць, што пачатак гэтай ідэі належыць не мне зрабіць фільм, а Гамельчукам. У прыватнасці Ларысе Шчыраковай, журналістцы і гісторыку гомельскай, яна па кнізцы аўтаркі Валентины Лебедевой зрабіла сценар і пачала сама там здымаць его, рабіць его, гэты фільм. Ну, а потым да мяне звернуліся, як бы, да, больш, відаць, професійнага чалавека, ось, каб я ў гэту справу лез і папрацаваў там з акцёрамі, бо там многа рэканструкцій.
Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соу, сёння ў праграме. Чарговы пазоў за санкцыі. Работнік прадпрыемства «Гродны азот» Аляксей Емельянчык падаў пазоў супраць былога кандыдата ў прэзідэнты Дмітрыя Вуса. АНТ рыхтуе прапагандысцкі фільм пра віцебскіх тэрарыстаў. Да ўдзелу запрашаюць жыхароў Віцебску, якія былі сведкамі па справе тэракту ў менскім метро. Шмат хто адмаўляецца да ўдзелу ў здымках. Да палітвязня Мікалая Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Экс-кандыдат на прэзідэнта піша ў лісце да жонкі, што знаходзіцца ў інфармацыйнай блякадзе. У каталікоў розных абрадаў і пратэстантаў сёння вялікая субота. У храмах праходзіць асвячэнне велікодных страваў. Рэжысэр Валеры Мазынскі ў Празе здымае кіно пра Палоту Бадунову. Пасля працяглай хваробы памёр беларускі тэатразнавец, прафесар, доктар мастацтвазнаўца Анатоль Сабалеўскі.